Ja, vi skal læse fra Romerbrevet kapitel 8 og vers 1-30. Der står: Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed og for syndens skyld, og fordømte dermed synden i kødet, for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. De kødelige vil det kødelige, og de åndelige vil det åndelige. Det kødet vil er død, og det ånden vil er liv og fred. For det kødet vil er fjendskab med Gud. Det underordner sig ikke Guds lov, og kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag. Men I er ikke i kødet, I er i ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til. Men når Kristus er i jer, er legemet ganske vist dødt på grund af synd, men ånden har liv på grund af retfærdighed. Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han som oprejste Kristus fra de døde også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer. Brødre, så skylder vi jer ikke kødet at leve i lydighed mod det. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I ved åndens hjælp dræber legemes gerninger, skal I leve. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I er der skal leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi, Abba, Fader. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham, for også at herliggøres med ham. Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. For skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det, og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Og ikke alene det. Også vi, der har ånden som førstegrøde, sukker selv i forventning om barnekår, vort legemes forløsning. Til det håb er vi frelst. Men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb. For hvem håber på det, man ser? Men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed. Og også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelig sukke. Og han, der renser hjerterne, ved, hvad ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den første fødte blandt mange brødre. Og dem, som han forud har bestemt, har han også kaldet, og dem, han har kaldet, har han også gjort retfærdige, og dem, han har gjort retfærdige, har han også herliggjort.
Det er en meget lang tekst, som vi alle sammen kan se, men jeg synes, at det er en fortræffelig pinsetekst. En af metodistkirkens store personligheder udgav for flere år siden en kommentar alene over Romerbrevet 8. Og han gav bogen titlen Paulus' pinse. Og den titel, synes jeg, rammer fuldstændig plet. Denne her tekst handler virkelig om, hvad Helligånden er, og hvad Helligånden udretter og gør. Ikke alene i vores liv, men i al skabningens liv. Den her tekst er ligesom et koncentrat af hele evangeliet. Da professor Bruce skrev sin store biografi over Paulus' liv, gav han den titlen Apostle of the Free Spirit. Og det siger noget om, at hvilken enorm rolle Helligånden spiller i Paulus' teologi, og hvor meget det prægede Paulus' liv og færden og forkyndelse, nemlig hans overbevisning af, hvad Helligånden er og hvad Helligånden gør. Jeg kan ikke yde denne her tekst retfærdighed på så relativt kort tid. Jeg på forhånd undskyldes, jeg overskrider tiden en lille smule. Men mens Helligånden kunne have nævnt ganske få gange indtil kapitel 8 i Romerbrevet, så nævnes den omkring 30 gange i Romerbrevet 8. Og i de efterfølgende kapitler nævnes den igen relativt få gange. Så vi kan altså se, hvor meget Paulus' lære eller oplevelse forkyndelse af Helligånden spiller netop i kapitel 8, hvor så at sige, alt hvad han har at sige om Helligånden er fokuseret og bygget op på en meget, meget systematisk måde. Egentlig begynder Romerbrevet 8 i kapitel 7, hvor han siger, men nu er vi løst fra loven, og er døde for det, vi før var fanget i, så vi er tjener i åndens nye liv, og ikke i bogstavens gamle. Det er vores stilling som kristne, vi er tjener i åndens nye liv. Og nu er der altså ikke nogen som helst fordømmelse for dem, som hører Kristus til. Og det, at Gud har givet os Helligånden, er et vidnesbyrd til os, et direkte tilsagn fra Gud om, at vi ikke længere er under nogen fordømmelse. Der fulgte en fordømmelse ved syndefaldet. Implikationerne af den fordømmelse bliver først meget, meget senere klar for menneskene, ved at Gud giver loven. Ved loven træder det meget, meget tydeligt frem, at vi er syndere. Og ved loven træder det meget, meget tydeligt frem, at der hviler en fordømmelse over os. Men den fordømmelse er nu borte, fordi den er borte af vor Herre Jesus Kristus i hans død for os på korset og i hans opstandelse. Den er fuldstændig væk. Og som tegn på, at den er fuldstændig væk, og at Gud har accepteret Kristi værk for os, og ser os frigjorte i Kristus, så har han sendt os sin ånd. Der er en meget, meget stor sammenhængskraft imellem de kristne højtider. Vi har det med at dele dem op i jul og påske og pinse. Men i virkeligheden er det en eneste store højtid, som begynder med julen og afrundes med pinsens under, pinsedag, Helligånden kommer. Frelseshistorien hænger sammen omkring jul, påske og pinse. I teologien taler vi om, at der er en frelseshistorie. Det vil altså sige den måde, som Gud igennem historien opfylder og fuldbyrder sin frelse på. Det er frelseshistorien. Men vi taler også om, at der er en ordo salutis, en frelsens orden. Og det betyder følgerne af frelseshistorien. Når Guds frelseshistoriske indgreb når os personligt, så oprettes der noget i vores liv. Så får vi simpelthen et liv. Et liv ikke efter vores gamle natur i vort fald, men et liv, der er præget af, at Gud selv er kommet til os og har taget bolig i os ved sin ånd. Og det er det, vi kalder ordo salutis. Og her i indledningen af Romerbrevet, der holder Paulus meget stærkt fast på både frelseshistorien og det, jeg kalder ordo salutis. Altså både det, at Gud har gjort frelsen, men også, hvordan frelsen virker i vort liv. Og det gør den ved, at Gud har givet os sin ånd. Helligånden er en gave. Det er ikke noget, vi har oparbejdet. Det er ikke noget, vi ved særlig hellighed får. Jeg tror ikke på, at der er en såkaldt anden velsignelse. Jeg tror, der er den ene velsignelse, som vi får uforskyldt af Guds nåde, i og med, at vi kommer til tro på Jesus Kristus. Og i den velsignelse er, så at sige, Helligånden den kronende gave. Helligånden er en gave. Paulus siger det på den måde i kapitel 5 af Romerbrevet, Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved Helligånden, som er os givet. Og han udfordrer galaterne, som pludselig var blevet lovtrætte med, at kun det vil jeg vide af jer, da I kom til tro, og har udværket undergerninger imellem jer, ved at I har gjort lovgerninger, eller har han gjort det, har han givet jer sin ånd, ved at I har hørt i tro. Så på den måde understreger Paulus her og andre steder, at Helligånden er en nådegave, en gave vi får ved tro på Jesus Kristus, uforskyldt med Guds nåde i forløsningen i Kristus Jesus. Vi siger, at i Efeserbrevet blev, da vi kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vores arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk. Når to elskede giver hinanden et tilsagn om, at de vil dele livet sammen, og de vil indgå i et ægteskab, så giver de hinanden en ring. Man gør det måske ikke så ofte mere, men man gjorde det i hvert fald, da jeg var ung. Og den dag, Holrum gav mig en ring, og jeg gav hende en ring, så lovede vi samtidig, at vi ville dele livet sammen. Og vi ville indgå ægteskab. Og da vi indgik ægteskabet, så bekendte vi over for Gud, at vi ville være ægtefæller. Og vi ville stå sammen i et ægteskab, indtil døden skiller os ad. På samme måde har Gud altså indgået en pagt med os. Han har knyttet sig til os som sin ejendom. Han har sagt til den enkelte af os, du er min, og jeg er din. Og Helligånden er så at sige den ring, det pant på, at vi er Guds ejendom. Og vi en dag skal indtage al Guds herlighed, den dag forløsningen kommer, den dag Jesus kommer i herlighed. Jeg har allerede sagt, at Jesus kom til verden, inkarnationen, Jesu liv og færden her i verden, ikke mindst Jesu død på korset, hans opstandelse. Det er den gerning, Gud har gjort. Vi var aldeles hjælpeløse. Vi kunne ikke på nogen som helst måde frelse os selv. I dag er vi så naive, at vi tror, at vi kan frelse verden. Men lige så håbløst det har været for os at frelse os selv, lige så håbløst er det for os at frelse verden. Jeg bliver altid så betænkelig, så for eksempel ved Harris bryllup i går, når præster ligesom identificerer den romantiske kærlighed med Guds kærlighed, og med den kærlighed, der en dag skal forløse verden. Og ligesom lægger op til, at bare vi dog levede i den kærlighed, så ville alt være godt i denne her verden. Som om vi kunne det. Og som om, at dette værk nogensinde kan blive vores. Det vil altid blive Guds værk. Og den dag, der kommer en ny himmel og en ny jord, vil det helt og aldeles være Guds værk. Men det Guds værk er allerede begyndt i os, som tror ved Helligånden, som er givet os, og ved Helligånden eller Guds kærlighed, som er udgydt i vores hjerter, ved Helligånden, som er blevet os givet. Så vi ser altså meget, meget tydeligt, at Helligånden kunne ikke komme, før Jesus var herliggjort. Helligånden kunne ikke komme, før værket på korset var fuldbragt, og før Herren var opstanden. Men så kom også Helligånden i bekræftelse af alt det, som Jesus er, og Jesus har gjort. Og derfor hviler vi altså også i det fuldbragte værk. Vi hviler i det råb, der lød fra korset i Herrens død. Det er fuldbragt. Så er vi altså ikke længere fjender. Vi har alle sammen vidst, at der var et fjendskab, et indgroet fjendskab i os imod Gud. Og det er også noget, vi latent mærker hos mange, mange mennesker i verden. Det er det voldsomme fjendskab, der er imod Gud. Og det fjendskab har også været i os. Men i og med, at vi er kommet til tro, og vi har fået Helligånden, så er det fjendskab borte. Så er den bundethed til synden og den trælstand under synden, vi har levet under, væk. Så har vi frihed til at leve for Guds ansigt. Frihed til at gøre det, som Gud vil. Frihed til at glæde os i Gud. Til at være stolte af Gud. Frihed til at sige nej til synden og sige ja til Guds vilje og Guds retfærdighed. Det er ikke altid, det lykkes, fordi vi har stadigvæk denne syndige natur boende i os. Men følger vi Helligåndens ledelse i vores liv? Lader vi os styre og lede af Helligånden, så har vi en mulighed for at leve til Guds ære og efter hans vilje, selvom vi også nu og da vil opleve fald, som vi så søger ind til Gud for at få tilgivelse og genoprejsning for. Genfødelsens under har virkelig fundet sted i os. Og vi er nye skabninger i Kristus. Og vi er på vej til en helt ny skabelse. Vi har et ansvar for at følge ånden. Ånden er en gave. Vores ansvar er at lade Helligånden drive os. Ordet drive blev tidligere oversat med at føre os i ledebånd. Og vi kan alle sammen høre, at det er jo et meget gammelt ord. Der er ikke ret mange, der ved, hvad et ledebånd er. Jeg kan huske fra mine små søskende, at fra den dag, de begyndte at stavre og gå, så iførte man dem en sele, som man kunne holde fast i. Og på den måde hindre, de faldt, eller at de forvildede sig væk fra en. Og det med at blive ført i ledebånd, svarer til, at de små børn dengang blev ført i en gangscene. Så Helligånden er villig til så at sige som små børn hos Gud, selvom vi er voksne, at lede os og dermed beskytte os fra fald og lede os ind til alt, hvad der er godt og alt, hvad der behager Gud. Peter talte om dette indre, det der er sket i vores indre. Og det er så sandt, som det blev sagt. Og alt det, jeg har sagt indtil nu, er, hvad der er sket og sker i vores indre med Helligånden. Men i det ydre er ikke noget forandret. Vi har stadigvæk, som jeg har sagt, vores syndige natur. Vi oplever stadigvæk, at vi ældes. Vi forbliver ikke åben. Vi oplever stadigvæk, at vi kan skuffes dybt over andre mennesker. Vi kan opleve arbejdsløshed, vi kan opleve det ene og det andet, der er ubehageligt. Vi kan være syge. Vi kan blive ramt af kroniske lidelser. Vi bærer alle sammen dødens mærke. Vi kender alle sammen i vores omgangskreds mennesker, der er på vej til døden. Vi ser forfaldet i os selv og forfaldet i andre. Vi ser forfaldet i den verden, vi lever i, at den bliver mere og mere ond og mere og mere grusom. Dagligt konfronteres vi af billeder af menneskelig nød. Vi oplever også, at dyrene er ikke så frie, som de kunne være, eller som de er skabt til. Stakkels mus, født til føde for rovdyr af alle mulige størrelser. Jeg kan ikke fordrage nogen af de her naturfilm, fordi de i den grad handler om rovdyr. Jeg vil helst have en idyllisk verden, hvor de græsædende dyr har det godt, hvor de små fugle ikke er genstand for kattes og rovfugles angreb. Og jeg tror, det er den verden, Gud ønsker, sådan skal verden se ud, og sådan vil verden en dag blive. Jeg kan godt blive nostalgisk, og ja, jeg kan godt lide filosofien i dyrene fra Hakkebakkeskoven. Men jeg ved godt, at det ikke er realistisk. Den her verden er beboet af grumme, grumme rovdyr. Men Gud har sat sig for at genskabe verden, at gøre verden paradisisk igen, og mere end den var paradisisk før vores første forældre blev drevet ud øst fra paradis. Vi oplever det ikke endnu, men ved Helligånden har vi et meget stærkt og et meget begrundet håb for, at forgængeligheden og døden og skuffelserne og lidelserne er modstand og modgangen, som vi oplever her i verden, ikke er det evige og ikke er det blivende. Men at der kommer en herlighedens dag, hvor der skal være virkelig frihed for al Guds skabning, ikke mindst hans jordiske eller hans menneskelige skabning. Jeg læste i udfordringen her for nylig, at ved det sidste væg op stævne i København, der blev nogle af tilhørende meget, meget chokeret. Og en af de forkyndere, de havde inviteret, fortalte dem netop om de her ting, om de her trængsler, som vi kan møde i livet, selv som kristne. Og en af dem kommenterede det på den måde, at Paulus har nok ikke rigtig lært læren om Guds faderkærlighed. Fordi denne her prædikant havde netop talt om over 2. Korintherbrev, hvor Paulus taler om de trængsler, vi oplever her i livet. Og så er der åbenbart noget, der hedder Guds faderkærlighed. Jeg ser det alle steder. Jeg har ikke opfattet det nærmest som en slags bevægelse, men jeg har pludselig forstået, at det er nærmest en bevægelse. Det er nærmest en slags teologi. Noget, der måske minder om det, vi før kaldte herlighedsteologien eller fremgangsteologien. Noget, som fortæller os, at vi som kristne simpelthen har ret til at forvente et liv uden sygdom. At vi har ret til at forvente et liv uden fattigdom. At vi har ret til at forvente, at det i alle måder skal gå os godt, og at lykken skal tilsmile os hele vejen hjem til paradiset. For sådan opfattes åbenbart Guds faderkærlighed. Paulus understreger meget stærkt for os, at selvom vi har Helligånden, og vi har kommet livs gave, og vi har en evig herlighed i vente, så er vi stadigvæk underlagt dette livs forskelligartede vilkår. Og de vilkår er ikke altid behagelige for kød og blod. Vi står ikke i gæld til vort kød. Vi er ikke forpligtet til at tjene vort kød. Vi skylder ikke kød noget som helst. Vi skylder ikke at begære vores næste ejendom. Vi skylder ikke at begære nogens ægtefælle. Vi skylder ikke at leve op til denne verdens standard. Vi skylder ikke vores faldne natur noget, for vi er frigjort. Vi er Guds frie børn. Så vi er ikke forpligtet til at vælge, hvad vort kød vil. Vi er altså frigjort fra den tyngende gæld, som er kødets tyranni. Men vi må vælge. Vi må vælge, om vi ønsker at følge åndens vink og åndens ledelse og være under åndens regime, eller vi vil være under vort køds regime. Men det er et valg, vi står overfor, og et valg, vi må tage. Helligånden overbeviser os også om, at vi er Guds børn. At det ikke er noget, vi leger. Men vi virkelig er Guds børn. Se, hvor stor en kærlighed faderen har vist os. At vi må kaldes Guds børn, og vi er det, siger Johannes. Men vi ved endnu ikke, hvad vi skal blive. Men vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ham lige. For vi skal se ham, som han er. Vi er Guds børn. Vi siger Abba, far. Vi siger det ikke bare sådan kollektivt. Vi siger det individuelt personligt. Vi har et tættere faderforhold til Gud, end vi har til nogen jordisk far. Vi siger Abba på samme måde, som Jesus sagde Abba tillidsfuldt med glæde, med frimodighed. Vi har det samme forhold til Gud, vores far, som Jesus havde til sin himmelske far. Vi venter på en kommende forløsning. Jeg har så også allerede nævnt og sagt en hel del af, hvad der kan siges om det. Men for den kristne er håbet en særdeles vigtig ting. Håbet hører med til grundstrukturen i kristendommen. Kardinaldyderne, som vi kalder dem. Tro, håb, kærlighed. Det kristne håb spiller en overordentlig stor rolle for vores kristendom og for vores frimodighed og tro. Og det er et håb, som kan svigte os. Vi kan investere i mange, mange ting. Men vi har set her i den senere tid, hvor skuffede mennesker kan blive i investeringer. Hvordan håbet er usikkert. Hver eneste gang det gælder noget menneskeligt. Når vi siger, at jeg vil komme på søndag, så er det altid et håb, jeg udtrykker. Jeg har ingen vidsthed om, at jeg er her på søndag. Når vi inviterer hinanden til en eller anden fest, så er det altid i håb om, at den dag oprinder for os selv og for dem, vi inviterer. Vi lever altid i denne her usikkerhedens verden. Men når det gælder det kristne håb, det håb, vi er genfødt til ved Kristi opstandelse fra de døde, så er det et håb, som ikke kan gøre os til skarpe, som ikke kan gøre os flove, som ikke kan gøre os beklemte, men er garanteret af Guds egen kærlighed og Guds løfters trofasthed, som vi har ved Helligånden. Så den frelse, vi har nu, er i et håb. Den har ikke materialiseret sig i den fysiske verden og i den fysiske virkelighed, vi lever i, men vi har et håb, et særdeles sikkert håb, at den en dag vil blive åbenbaret også i vores fysiske verden, vores egen personlige fysiske verden og hele den fysiske verden som sådan. Vi har et begrundet håb om, at Kristus kommer igen. Og når han kommer igen, kommer han i magt og stor herlighed. Og så åbnes der for den nye verden, som Gud har lovet os igennem sine profeter, og som er forudsagt mange steder i det gamle testamente, og som Jesus har sat sit liv til, for at vi skulle få. Vi sukker i vores hjerter. Vi længes efter noget. Og derfor sukker vi. Det er nogle gange, vi græder. Men Helligånden forstår det. Og Helligånden sukker med vores sukken. Vi har meget, meget store problemer i vores bønsliv. Bønslivet er for os alle sammen en gåde. Vi beder og beder. Beder for nogle af vores børn, som måske ikke er blevet frelst. Beder for nogle ægteskaber, der skrænter. Beder for nogen, som er syge, som tilsyneladende ikke bliver raske. Beder for os selv, som vi oplever tiltagende svaghed undervejs. Vi er usikre på, hvordan vi overhovedet skal bede. Vi er usikre på, hvad vi skal bede om. Hvad er virkelig Guds vilje? Så når det gælder vores bønsliv, oplever vi både en dyb, dyb glæde og en dyb, dyb fred. Men vi kan heller ikke benægte, at vi nogle gange oplever en stor frustration. Og det er ikke tilfældigt, at der er skrevet en hel del bøger og kapitler om ubesvarede bønner. Jeg tror ikke i og for sig, at der er nogen ubesvarede bøn. Guds tid er en helt anden tid end vores. Og jeg er helt sikker på, at alle vores bønner en dag vil blive opfyldt. Vil blive opfyldt i den kommende herlighed. Og vi en dag vil være overrasket over de mange, mange bønnesvar, vi får. Vi får også nogle gange nogle uønskede bønnesvar. Så i det hele taget er vores bønsliv ikke noget, der er så enkelt. Men det er en meget, meget stor opmuntring, og det er en meget stor glæde at vide, at det er Helligånden, der beder bag os og med os, sætter sig ned ved siden af os og beder sammen med os, og ligefrem beder de bønner, vi meget gerne ville have bedt, men måske ikke har ord til at bede, eller når vi så endelig får svaret, så kan det nogle gange være et helt, helt andet svar. end vi venter. Helligånden går altså i forbøn for os. Det er en af Helligåndens største og vigtigste opgaver, at gå i forbøn for os. Sukke med os i vores sukken, er vores medbeder og bærer vores bønder frem for Gud, således at de bliver hørt efter Guds hjerte og efter Guds vilje. Så således har jeg prøvet på punktvis at vise, hvad Helligånden gør for os. At det virkelig er blevet pinse. Men frelsen er os allerede nu sikret. Det er så mærkeligt, som Paulus slutter de her vers på. Han nævner så at sige hele frelsens indhold opsummerende. Og så går han fra det ene til det andet. Og han siger, at vi har ikke alene fået det første, men vi har også fået det andet. Og vi har også fået det tredje. Og vi er på vej til det fjerde. Vi har så at sige allerede nu frelsen også i dens endegyldighed. Selvom vi ikke oplever, at vi har den i dens endegyldighed. Det svarer i og for sig til, at de, der læser til et eller andet studium, og som er på vej ind i en eksamen, som en eller anden dag ser rektor eller læreren komme ud, siger, nu er du student, og sætter en studenterhue på dig. Det er ligesom om, at den studenterhue eller den krone heller allerede er blevet sat på vores hoveder, længe før vi har bestået vores eksamen. Fordi det er Guds gave, hans grundløse nådegave, skænket os i hans evige kærlighed, formidlet til os igennem hans ånd, og stabiliseret ved den samme ånd. Der er grund til at ønske hinanden en rigtig, rigtig glædelig pinse. Jeg vil gøre det med en verslinje fra en sang fra kristne sange om Guds stråle skær. Den slutter på denne her måde. En helligånd, som kan og vil, et værk, ej vort, men hans. Det er sådan, så at sige af hele det her kapitel. En helligånd, som kan og vil. Gud gjorde det. Han bliver ved med at gøre det. Han vil fuldende det. En helligånd, som kan og vil, et værk, ej vort, men hans. Gud velsigne os alle sammen og bevare os ved sin ånd. Amen.